Říká se, že inspirace je nejvyšší forma vzdělání, tak se pojďte inspirovat. Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Tentokrát je mým hostem Radovan Mužík z firmy Fleet Partners. Radovane, dobrý den.
Dobrý den.
Čemu se vaše firma primárně věnuje?
My se primárně věnujeme tomu, že pomáháme českým firmám, zejména firmám menší a střední velikosti, inteligentně a efektivně provozovat svá firmní auta.
Takže asi už tušíte, dneska se ten rozhovor bude točit hodně kolem aut. Nicméně vy za sebou máte už docela velkou zkušenost, tak myslím firemní, v biznesu. Jak jste dal dohromady ten nápad na založení firmy? Jak to vzniklo?
Tady nebylo moc lidí, kteří by byli nějak jako ochotní a schopni do toho biznesu se mnou naskočit, takže jsme opravdu spolupracovali v zásadě s každým, kdo něco o tom trošičku věděl, což sebou neslo samozřejmě nějaký situace, které nebyly úplně dle mýho gusta, ale to tak jako běžně chodí, když otvíráte nový trh. A musím říct, že to období krize, ty léta 2009 až třeba 11, 12, které byly v Česku, tak pro nás byly obdobím, kdy jsme vlastně budovali úplně nový biznis. Takže to bylo pro mě to bylo velmi, velmi, velmi příjemný. Věřím, že i pro můj tým. No a pak takzvaná krize jakoby odezněla, nebo vypadalo to, že odezněla, letiskly se peníze, takže všechno bylo zase správně. A my jsme na tom biznesu tak jako docela jako jeli, bylo to příjemné a začali chodit čím dál tím menší firmy. Říkali, hele, my jsme slyšeli, že tamhle náš dodavatel, obchodní partner, kolega, kamarád má ty firmy auta ve firmě a vy jste s ním něco dělali a pomohli jste mu ušetřit nějaké peníze. A my bychom chtěli taky, říkáme, to je nás nesmírně cení, nesmírně si ceníme toho, že nám takhle důvěřujete, že máme takovouhle důvěru od vás, ale je tam jeden háček. Pakliže ta velká firma těch aut má 400 a my jim ušetříme třeba 8%, ne tím, že zredukujeme něco, ale tím, že jim pomůžeme ty věci dělat správně. Jo, to je naše vlastně filozofie, těm firma pomáháme ušetřit, ne tím, že něco uřízneme nebo stlačíme dodavatele na krev a podobně, to není náš. Není to, co by nás bavilo, jo? To prostě mě nebaví, takovýhle věci. Sám nechci, aby někdo dělal mě, tak je nechci pomáhat dělat nikomu jinému. My jsme se vždycky soustředili na to, aby se ty věci nastavily správně, jo? Aby byly dělané opravdu tak, aby byly dlouhodobě udržitelné v těch firmách. A my říkáme, dobře, ale když teda pomůžeme vám, tak při těch 800 autech nebo 400 autech těch 8% je nějaká suma, my si z ní část necháme zaplatit a ještě vám dost zbyde. A když těch aut máte 15, tak v zásadě ty náklady na tu práci jsou, neříkám, že stejný, ale jsou hodně podobný. A ušetříme nějakou část těch peněz a vašich, a když nám z toho tu část zaplatíte, tak vám už nezbyde nic, nebo ještě nám doplatíte, takže to jako ekonomicky vám to nebude moc dávat smysl. Takže jsme v tom nenacházeli úplně jakoby nějaký velký východisko. Já jsem říkal, hele, to kolegům, hele, to jako nevychází, je to super, že nám lidi věří, že by s náma chtěli dělat, ale ne všechno prostě jde a tohle to jako mě nenapadá jak. A postupem času se to vlastně vykrystalizovalo, že nějakých 90% věcí, které pomáháme nastavit těm velkým firmám, tak vlastně jsou aplikovatelné na ty malé. Ty věci jsou v zásadě jasné. Není to žádná jaderná věda, prostě jsou to relativně, když se někdo zahloubá do té problematiky, tak jsou to věci, jako, které dávají smysl a jsou velmi snadno logicky zdůvodnitelné. My jsme řekli, OK, tak pojďme na to trošku jinak. Pojďme to dělat ne tak, že nám za to ta firma bude platit jakoby vždycky ad hoc za ten projekt jako sama pro sebe, každá jediná. Pojďme udělat nějaký jakoby manuálek nebo mustr nebo učebnici nebo já nevím, jak to nazvat, handbook nebo něco takového. A pojďme jim to dát a uvidíme, co z toho vyleze. Tak jo, tak jsme vytvořili projekt Auta pro firmy CZ, který funguje i na webu a je v zásadě ta základní verze je dostupná veřejně. A filozofie nebo logika té věci je taková, že my říkáme firmám, které mají menší a střední vozové parky, třeba do 20 aut, protože v téhleté velikosti většinou nepoužívají operativní leasing nebo ho používají velmi, velmi okrajově. Zpravidla na to nemají specialistů, zpravidla tam těm autům nikdo nerozumí nad rámec toho, že jsou tu auta, nikdo se o to moc nestará, takže je tam hrozně moc neefektivit a zbytečně vynaložených prostředků, nikoliv jakoby z důvodu plýtvání, ale z důvodu jakoby toho, že to není prostě core core business nebo core činnost té firmy, to je jakási doplňková činnost. Tak pojďme prostě pro ně zpracovat to gro, který by každá firma měla si ošetřit, aby ty základní věci, to krvácení, aby jako zastavila. No a pokud tam potom budou nějaké jemné niance, tak ty pak pojďme dořešovat jakoby ad hoc, tak jako to řešíme s těma velkýma firmama. A ukázalo se, že ten model, a že ten model velmi dobře funguje. Měli jsme ambici tím oslovit, tím, že to je online vlastně věc, je to jakoby, někdo tomu říká online consulting, mně se to moc nelíbí, protože online je dneska všechno a consulting je v zásadě taky všechno, takže jako řekněme, že to je nějaká dvoustranná výměna zkušeností, pojďme to nazvat takhle. Jo. A měli jsme ambice tím oslovit třeba 2000, 3000 firem, aby si řekli, jo, to nám dává smysl, to nás baví, v tom si nacházíme nějaké věci, které jsou pro nás užitečné, a ono se to po 5-6 letech dotáhlo do podoby nějakých 65 tisíc firem, které, neříkám, že tam jsou denně a visí na tom našem webu a denně nám píší nebo volají, ale které to nějakým způsobem využívají a dávají nám feedback, že jim to dává smysl. A to samozřejmě máme jako takovou jakoby marketingový nástroj, který za A teda generuje poptávku po těch ad hoc konzultacích nebo ad hoc projektech, a za B samozřejmě tím, že máme vytvořenou takovouhle základnu uživatelů, kteří mají dohromady asi 450 tisíc aut, jako osobních, tak lehkých, užitkových. A my plus minus tušíme, jaký auta mají, jakých značek, jak je financují, jak jsou stará, tak samozřejmě nám to dává poměrně velkou sílu v oblasti marketingu. Takže vlastně dneska, když se někdo zeptá, jako z čeho žijeme nebo z čeho vytváříme příjmy, tak ty příjmy jsou vlastně dvojího druhu. Jednak plynou z těch ad hoc na míru poskytnutých konzultací na nějaké specifické věci těm našim jakoby uživatelům nebo těm, kdo využívají toho našeho portálu autaprofirmy.cz. A z druhé strany samozřejmě plynou od jejich dodavatelů, to znamená od firm, které jim něco prodávají, tím, že my dokážeme vlastně cíleně oslovit tyhle ty vlastně potenciální zákazníky. Co jsme si museli odchytit nebo podchytit od samého začátku, tak bylo to, abychom si nikdy nenechali zlákat tím, že máme na ty lidi relativně jako dobrý dohled nebo dobrý široký pohled, že jich vidíme docela hodně, vidíme jim trošičku do kuchyně, do té flítové kuchyně nebo automobilové kuchyně v těch firmách. A na druhou stranu samozřejmě spousta jejich dodavatelů, automobilek, zejména dealerů, leasingových společností by ráda s těma firmama komunikovala nějak cíleně. A my jsme si museli opravdu nastavit velmi citlivě nějakou mez, pokud kam až jako se necháme pustit, nebo kam necháme ty dodavatele pustit, kteří by mohli, tak tam se prostě vlítnou naprosto jako silně. A chtěli jsme, protože pro nás jsou důležití ti, kdo užívají našich služeb v tom smyslu toho, že využívají ty informace. Jo? Takže ti jsou pro nás absolutně klíčoví, to je ta naše jakoby základná, a tu chceme si opečovávat, proto chceme dávat smysl, tím chceme dávat služby, které jim dávají smysl. Takže současně samozřejmě nechceme naštvat, nechceme nějak nazlobit, nechceme obtěžovat nějakou nevyžádanou komunikací, nevyžádanou reklamou. To je prostě strašná věc, co se děje dneska na onlineovém trhu nebo onlineovém prostředí, a toho jsme chtěli uchránit. Takže pokud se někde dohodneme s nějakým dodavatelem, tak to děláme velmi cíleně. A my jsme se tady spolu vlastně bavili o business to business marketingu, vlastně my jsme spolu začali tady povídat oficiálně. Tak vlastně ten princip je strašně jednoduchý. My než nějakým našim těm uživatelům, kteří využívají našich typů a námětů na to, jak spravovat efektivně svá firmní auta, tak než někoho z nich oslovíme s nějakou nabídkou našeho zákazníka ze strany dodavatelů, tak z těch lidí napřed zeptáme v tom online prostředí, napřed se jich zeptáme, jestli teda opravdu teďka chtějí řešit firmní auta. Jo, protože obrovský problém nejenom business to business marketingu a marketingu obecně je ten, že necílí do aktuální potřeby. Cílí prostě obecně, a tím pádem za A strašně moc lidí obtěžuje, za B je poměrně neefektivní, protože prostě to, kde ten člověk, nebo situace, kdy ten člověk nebo firma není připravena nakupovat, a teďka pomíníme impulzní zboží, berme nějaké zboží dlouhodobé spotřeby nebo investiční produkty, tak tam se to setkává s absolutní jako ignorací. Jo? Takže my fungujeme tak, že se těch lidí napřed zeptáme, hele, jako to zjednoduším, uvažujete teďka o firmních autech? A část z nich řekne, ano, teď zrovna máme potřebu a teďka zrovna něco řešíme. Řekneme, fajn, tak jo, tak tady máte nějaký námět nebo typ nebo doporučení, jak postupovat, abyste neudělali chyby, které už udělal dávno někdo před vámi, které udělali desítky tisíc firem už před vámi. A pojďte se z toho poučit, jsou to nějaké best practices, jsou naprosto nezávislí, jsou objektivní, je to z pohledu vás jakožto uživatele, my máme zájem na tom, aby pro vás to dávalo smysl. A když si z toho něco vezmete, tak OK, tak tady mimochodem je pár značek, které podle našeho názoru vyhovují tomu, co vy byste mohli potřebovat. Jo, takže
v čem třeba, když budeme konkrétní, tak v čem ty firmy, kterým jste nějakým způsobem radili s tím, jak by ten jejich vozový park měl vypadat, jak by se o něj měli starat, tak v čem konkrétně třeba dělali chyby? Co tam bylo špatně? Co jste jim museli nastavovat jinak?
Nejčastější chyba je v tom, že není nějaká základní filozofie nebo strategie. Jo, to znamená, že já vím, že auto není pro firmu, která nefunguje v dopravě nebo nepodniká v dopravě, podniká v oblasti výroby nábytku nebo jako vy třeba dělá marketingové služby a podobně, tak auto je pro ně jakoby podpůrný prostředek, asi něco jako počítače, telefony, topení ve firmě, klimatizace a podobně, takže to není jako strategická investice, to úplně chápem. Nicméně i za tyhle ty doplňkové služby a produkty můžete utratit úplně zbytečně peníze, které byste utratit nemusel. A takže první jakoby, ani bych neřekl chyba, spíš jakoby nedostatek ve smyslu, ještě jsme to nestihli udělat, spočívá v tom, že není aspoň nějaká rámcová filozofie nebo ta car policy. To nemusí být žádný složitý dokument nebo nic jako formálního, stačí, aby bylo dáno pár základních pravidel, podle kterých ta firma se řídí. A my, když pomáháme firmám formulovat tyhle ty car policy nebo ta pravidla, tak říkáme, vůbec si tam nedávejte, že kupujete značku XY nebo že děláte toto či toto. Pojďte si tam dát, na jakých principech to děláte a co od toho očekáváte. Protože jedna věc je, že si můžete říct, že chcete auta značky XY v nějaké kategorii, která budou stát do X peněz, ale protože se ten dokument nechcete předělávat každý dva roky podle situace na trhu, to je zbytečná práce, tak pojďte si říct, že máte prostě obchodní tým nebo tým techniků nebo tým manažerů, kteří mají k dispozici nějakou firmní mobilitu nebo poskytujete jim firmní auta, díky které teda získávají nějakou mobilitu a na tu mobilitu máte nějaký rozpočet. Rozpočet je x peněz, když to vydělíte těma lidma a počtem kilometrů, který najedou, tak vám vychází nějaká cena za kilometr. A naprostá většina firem, jsem se jich ptal, ne naprostá většina, jako 99,999% jsem se jich ptal, OK, tak jako za kolik vás stojí kilometr, který ujede váš obchodní zástupce, tak jako netušili. Říkali, no tak taxík stojí asi 25, no tak to bude třeba levnější, tak to třeba 16 to bude. A někdo říká, no tak kačka nebo dvě, co stojí ta nafta, že jo, nebo ten benzín. A ta pravda je někde samozřejmě, jak tak bývá uprostřed, a říkají dobře, tak pojďme si říct, že máte ve svých pravidlech to, že vás mobilita obchodního zástupce stojí 7 korun za kilometr bez DPH. Jo? A pojďme si auta vybírat podle toho, co v dané chvíli tomuhle tomu požadavku vyhovuje. Protože jenom takhle se dostanete do situace, kdy jsou vaše náklady predikovatelný, kontrolovatelný a v zásadě vás nečekají žádná negativní překvapení. Jo? Takže zpátky k té vaší otázce. První nedostatek, opět ve smyslu, ještě nebyl dodán, takže je možnost to zpracovat. Je to, že není tahle ta filozofie nebo ta logika, jak k tomu vlastně přistupovat. A druhá věc je, že, a to není jenom u aut, možná jenom v Česku, ale v Česku to cítíme asi velmi, velmi silně, je to, že český člověk si myslí, že jako když koupí levně, tak koupil dobře. A to je, teď budu mluvit za auta, protože o těch něco malinko víme, tak tam to absolutně vůbec neplatí. Jo, vůbec neplatí, že drahá auta jsou nevýhodná, vůbec neplatí, že levná auta jsou výhodná. Z obou z těch extrémů to platí z části, ale z větší části to neplatí. Jo. A velká chyba českých firm je v tom, že kupují tak, že, nebo pořizují auta tak, že se orientují podle té kupní ceny, což je velká chyba, protože ten provozní náklad ve smyslu nákladu na kilometr nevychází z nákupní ceny, ale vychází ze všech celkových nákladů, včetně toho, za kolik to auto prodáte za 3-5 let, kolik vás bude stát servis, kolik vám to auto spotřebuje paliva, kolik vás stojí pojistka a tak dále. Jo, tomu se říká TCO, neboli Total Cost of Ownership, neboli celkové náklady česky hezky. A to je ten klíčový ukazatel. A poslední asi nedostatek, nebo poslední častá chybička, kterou české firmy dělají, je to, že auta provozují příliš dlouho a mylně se domnívají, že je to jakoby výhodné, protože to auto přece už je splacený a už jakoby takzvaně jezdí zadarmo. A s tím souvisí vlastně 3,5 nebo čtvrtá ta chyba, že o tom vlastně není nějaký konzolidovaný sledování nákladů toho auta po celou dobu jeho existence. Jo. Když přijdeme do firmy, která má 12 auta, chceme znát všechny náklady s těma autama spojený, tak to je někdy mnohem větší práce než všechno ostatní, protože tamhle to má Maruška, tamhle ty doklady má Pepa, tamhle to má Franta, ale on to ještě nepřinesl, jo. Takže jenom zkonzolidovat ty údaje, abyste vlastně poskládal všechno to, co to auto snědlo v penězích a vydělili to počtem kilometrů a tím pádem měl tu cenu za kilometr, tak je taková jako někdy docela složitá hra.
No a co se týče, zase opět zůstávám u těch firem a u toho, jak oni se na ty auta koukají. Dneska je trend takový, že nikdo nechce nic moc vlastnit, nebo se to k tomu minimálně spěje, že spoustu věcí, sdílená ekonomika, na to teď narážím, jsou i sdílená auta. Jak se na to třeba, já nevím, jestli pracujete i s moderními, takovými těmi typickými, já nevím, startupy, prostě pražskými firmami, který sídlí někde v místech, kde se vlastně pořádně ani nedá parkovat a ani je tolik nezajímá, že vlastně třeba to auto nemají. Tak jak na to koukáte třeba z jejich pohledu? Říkáte jim, helejte, ale měli byste se nějak umět pohybovat? Jo, jako tím, že budete neustále fungovat na bázi třeba, já nevím, těch sdílených aut, tak asi vám to třeba nějakým způsobem bude dávat smysl, ale jo, teď přichází ty věci, které vy vysvětlíte. Jak to funguje z hlediska těch moderních českých firm?
Tak pojem nebo termín nebo obsah té vlastně sdílené mobility je velmi často skloňovaný, hodně se o něm píše. Já si úplně nejsem jistý, že to je klíčový trend. Určitě má svůj prostor, bez pochyby, tak jako má svůj prostor elektromobilita a další věci, o kterých se dneska mluví, jakože to bude toto a nic jiného, to je prostě velký hoax, jo. To takhle nebude. Nemůže to tak být, to nedává jako logika vývoje. Když jsme konkrétně u toho sdílení, tak podle mě to je velmi chytrý nástroj, je to velmi progresivní nástroj, který má opodstatnění u řady situací, řady, řekněme, cílových skupin, jedna z nich jsou startupy mladých lidí, kteří prostě mají k věcem úplně jiný přístup, než dneska už mají i Apple na leasing, že jo? Na operativní leasing.
Jsem koukal, že dokonce i elektrokola jsou na operativní leasing.
Jasně.
To mě docela...
Dokonce už tenisové rakety si můžete koupit na operativní leasing. A vlastně všechno spěje k tomu, že vlastně nechcete nic vlastně, nechcete ty věci provozovat, což jsem dával logiku, protože když jdete na dovču, tak ten pokoj v hotelu taky nevlastníte a pronajmete si ho, což je úplně stejný model jako to, že si pronajmete auto, tenisovou raketu nebo telefon. Jo. Na druhou stranu si myslím, že jedna věc je ten pronájem, neboli v Česku je zvyklé říkat operativní leasing, takový hezký český výraz, kdy to auto jako máte dedikováno 100% času na dobu, na kterou se zavážete smluvně. To, o čem mluvíme, to sdílení, tak znamená, že to auto, když bavíme se o autech, tak je vaše jenom po dobu, kdy ho vy chcete. Mně by se nesmírně líbilo, kdybych teďka, co tady spolu domluvíme, tak neměl tam dole u vás zaparkovaný auto, tady bych si prostě vytáhl telefon přes nějakou aplikaci, řekl bych si, OK, jedu 15 km do Psár, tak mi stačí nějaký vozítko, ono by tady stálo, přijelo autonomně, odvezlo mě tam. Toho se dočkáme, nevím kdy, ale dočkáme se toho, o tom nepochybuju. Jenom takový ty prognózy, že to bude do 3-5 let, tady bych byl trošku opatrný. Pokud se týká toho sdílení aut, které jsou řízená stále fyzicky jakoby tím řidičem, nejsou v autonomním režimu, tak několik projektů tady existuje v Česku. Některé z nich iniciují dokonce automobilky, některé z nich iniciují významní díleři, některé jsou iniciovány společně s samosprávami nebo s radnicemi měst. Jsou to projekty, které nějak fungují. Pokud mám nějaké zprávy, jakoby řekněme z zákulisí, tak ekonomicky to není žádná sláva, je to spíš takový pokus, promotion, prošlapávání cestiček. Vykrývají nějakou potřebu, nejsem si úplně jistý, jestli tradiční, jestli té firmě, i té, o které hovoříte, tomu startupu, jestli to bude úplně vyhovovat, protože i ty mladí lidi prostě chtějí jít na výlet a chtějí jít na hory a chtějí jít někam a ne vždycky dneska to sdílení ještě natolik rozvinuté a flexibilní, aby jim v tomto smyslu dokázalo vykryt jejich potřeby. A navíc je tam jeden problém, s kterým se potkali i jako velký hráči v Německu a Francii. A to je ten, že když to auto se má za den otočit mezi 5 lidma, tak ho nemůžete po každém člověku čistit. A lidé jsou stále jenom lidé. A to auto po 3. uživateli v ten daný den prostě vypadá tak, že ten 4. do něj už častokrát nechce sednout. Jo. To je problém, který nikoho moc jako třeba nenapadl. Velmi to komplikuje ekonomiku, velmi to komplikuje logistiku těch sdílených aut a podobně, takže jsou to takové dětské nemoci a věřím tomu, že se překonají, že ten produkt jako takový bude mít své místo, ale rozhodně to nebude to, že by se auta zahodila a byly by tady jenom sdílená auta. Ještě když se k tomu vrátíme trošičku z hlediska čísel, tak bylo by to úplně skvělý, protože když si vezmete dneska auto, s kterým najedete, jsme to počítali v jedné firmě, s kterým najedete 40 000 km za rok, tak to auto využíváte 7% času. Jo, 93% času to auto stojí, buď to v garáži, nebo na firmní parkovišti, nebo u vás doma, ale prostě stojí, takže 7% je strašně málo. A když najdete méně, tak samozřejmě řádově méně. Takže si vemte, že by to auto se využívalo 30% času, takže 4x více, ne 100, to je nesmysl, 4x více, tak by teoreticky stačilo, aby fyzicky existovala čtvrtina aut. Jo, to bylo skvělý, prostě venku by stála čtvrtina aut, jo. Bylo by to prýmá. Neznamená to, že by automobilky prodali čtvrtinu aut, protože samozřejmě by se ta auta využívala 4x intenzivněji, takže by se 4x rychleji obměňovala. Tyhle ty všechny výpočty jsou relativně jednoduchý, ale samozřejmě praxe je potom jiná. Takže můj pohled na to je takový, že to je skvělý produkt, jsem rád, že je. Díky technologiím mám možnosti, které před 10 lety v podstatě nebyly, ale tím, že by se stal nějakým masovým přes 10%, tomu v tuhle chvíli nejsem schopen uvěřit.
Vy jste načal docela zajímavý téma a to bylo, vy jste říkal elektromobilita a všechny tyhle ty směry, že to je hoax. Já bych se o tom chtěl chvíli bavit, protože jednak mladí lidé, když u nich zůstaneme teda, tak se a spousta lidí už se dneska začíná koukat na to, jakým způsobem se o planetu dbá, řekněme. Auta jsou samozřejmě jedny z prvních na ráně. Tak jak to vlastně s nimi je? Už jenom na základě toho, že vy jste přijel hybridem dneska, tak co se vyplatí? Třeba i firmě, která na to kouká z hlediska nákladů, z hlediska ekonomiky. Co byste jim doporučil?
No, záleží, jaká kritéria jsou brána v potaz. Jo. Jestli to berete vyloženě ekonomicky a chcete mít auto jako pracovní nástroj a chcete, aby ta mobilita stála, mobilita nějaké skupiny zaměstnanců nebo nějaké funkcionality v té firmě stála do nějaké úrovně peněz, tak samozřejmě si řeknete tu částku a pak do toho se můžeme podívat, co se do toho všechno vejde. Jo. Pak je druhý pohledu, kdy vám na té ekonomice zase až tak nezáleží a chcete nějak působit vůči svým zaměstnancům, obchodním partnerům, dodavatelům a podobně, tak pak samozřejmě ta ekonomika je na druhé nebo na třetí koleji. My se vždycky klienta ptáme, když s ním začínáme pracovat, navrhneme mu jako 3 pásma, kde se cítí jako nejvíce, nebo která auta by do těch pásem jakoby zařadil. První pásmo je, chci mobilitu v nějakém rozsahu, kvalitě, imidži, komfortu, bezpečnosti, výkonnosti a tak dále. A je mi jedno, kolik stojí. Nebo jim to skoro jedno, kolik stojí. Jo? Říkáme, OK, chceš si koupit toto auto, je to věc vkusu, je to věc osobní preference, budíš přáno, v pořádku. Pak se vůbec nebavíme o celkových nákladech, to pak ztrácí smysl. Druhý level nebo druhé pásmo je v tom, že mám nějaký rozpětí té ceny, do kterého by se chtěl dostat s kilometrem naježděným a mám tam několik variant a chci se rozhodnout, která z nich. Proto všechny pro mě jsou stejně přijatelné, z hlediska třeba značky nebo typu auta. A chci vědět, každá z nich je pro mě přijatelná, třeba jsou 4 nebo jich 6. A když už si vybírám z tohoto počtu, tak si už chci vybrat tak, aby to dávalo ekonomický smysl, protože každá je pro mě přijatelná. Tak pak určitě máme k té firmě s čím pomoci. No a třetí level, takový ten jakoby nejběžnější, je ten, že řekneme, OK, jsou tady auta pro zaměstnance, a mobilita se musí vejít do 650 bez DPH za kilometr. A čeho v tom můžeme dosáhnout? A je nám jedno, jaká to bude značka. Chceme mít nějaký základní standard bezpečnosti, komfortu, výbavy, image a podobně, ale tamto pásmo je potom podstatně širší než v tom druhé oblasti. Takže pokud se týká té volby, tak vždycky je dobrý si uvědomit vlastně, jako kde se vlastně pohybuju, co chci. A vidíte v Praze spoustu elektromobilů z Ameriky, nejmenované značky, které stojí 100 000 euro a více, tak tam určitě nejde o celkové náklady. Jo? Tam to je úplně jiná motivace k tomu se v těch autech ta auta používat. Ale i u elektromobilů nebo aut hybridního s hybridním pohonem se začíná už o té ekonomice trošku mluvit a samozřejmě zase média jsou plná těch různých jakoby mýtů, polopravd a podobně. Já neříkám, že lidi, kteří to píšou, tak tomu nerozumí, ale častokrát jsou nuceni psát tak, aby to člověk dneska vůbec četl, to znamená velmi zkratkovitě. A tohle je téma, který je v oblasti lidské mobility naprosto zásadní. a nedá se popsat zkratkovitě v jednom článečku, jak by každý chtěl napsat, jak by každý chtěl číst. Takže potom v těch sděleních, zejména co kolují po internetu a občas i v tištěných médiích, tak jsou věci, které jsou tak zkratkovité, až vlastně obracejí smysl toho sdělení. Takže jako mýty typu, že auta jsou pod strachem planety, nebo že elektromobily to zachrání, nebo že lodě jsou největší jakoby znečišťovatel a letadla, největší znečišťovatel prostředí. To všechno jsou jakoby věci, které mají svůj díl pravdy, ale jsou ve finále jako vytržená z konceptu a dávají takové to, co dnešní člověk má rád, takové to jednoduché sdělení toho jednoho pachatele, jednoho viníka, jedno řešení, ale to tak jako neexistuje. Jo. To vidíme pak i v politice, že prostě jednoduché věci jako nefungují. A zpátky k té vaší otázce, takže pro někoho dává smysl elektromobil teď v současné době, pakliže nekouká na provozní náklady, protože dneska to ještě zatím nevychází. Jak to bude za 5 let, jako nikdo neví, je na to spousta studií, ale ani ty autoři si myslím, že za 5 let, až se na to podívají, tak se budou drbat za ušima, jako jak je možný, že přehlédli tak banální věci, které za těch 5 let vyplynou, to je naprosto běžný při zpracování podobných typů studií. Dneska určitě dávají velký smysl auta s hybridním pohonem. Teďka nemluvím jenom o té ekologii, ale o tom, že za spotřebu relativně přijatelnou dávají vyšší výkonové parametry. Jo, takže dneska někdo jezdí hybridem a říká a přečetl si v těch propagačních materiálech, že to jezdí za 3,2 litru, tak to je s prominutím blbost. To prostě nejde nebo jde, ale musel byste jezdit tak, že to auto v podstatě jakoby nepotřebujete skoro. Ale máte třeba auto, který jezdí, já nevím, příklad, moje auto má výkon 200 koní, jezdí za 7 litrů benzínu. Jo, stejně jako za 7 litrů benzínu jezdí moje paní, která má auto s výkonem 100 koní. Jo, takže beru to tak, že vlastně dostanete větší efekt za stejnou spotřebu. Jo, jestli je to ekologie nebo to není ekologie, to bych asi tady posuzovat úplně nechtěl, ale hybrid má smysl v tom, že dokáže výrazně zefektivnit ten proces pohonu nebo celý ten systém pohonu. Jo, to je jeho role, že by byl zachráncem planety nebo že by to zlomil, to určitě ne, ale je vlastně jakoby dalším vývojovým stupněm zvyšování efektivity toho spalovacího motoru. Jo.
Dokážete třeba firmám nějakým způsobem dát radu, jak by oni sami měli řešit ty svoje náklady, to, co dávají vlastně finanční prostředky, lidskou sílu, to, co oni všechno věnují tomu, aby ten vozový park nějakým způsobem uživili, udrželi v chodu, tak existuje. Zase chápu, že to úplně nejde zjednodušit, ale kdybychom se o to měli teď v tomhle formátu pokusit, tak co byste jim třeba zkusil doporučit nebo říct, aby byly ty, dejme tomu, 1-2 klíčové body, na které by se měli zaměřit?
Jasně. V první fázi, aby si opravdu sedli a dali si dohromady nějaký ten základní rámec toho, jak se v té oblasti chtějí ve firmě vůbec jako fungovat. Jo, měli nějakou tu filozofii, karpolisi, jak to bych chtěl nazvat, prostě základní pravidla. A druhá věc je, aby si opravdu jako stanovili ten rozpočtový rámec. To znamená, vím, že můj tým najde tolik a tolik kilometrů za rok. Mobilita mě stojí v rozpočtu tolik a tolik peněz, děleno počtem kilometrů nějaká suma. Aby tuhle tu základní úvahu provedli, protože bez toho kupují auta zdánlivě bez rozmyslu, podle domnělé lákavé ceny. Ta nízká cena je strašně líbivá, člověk má pocit, že udělal strašně dobrý kauf, častokrát dostane slevu. Jak jsme se shodli, tak máme stejného oblíbeného autora Simona Sinka, který ve své knize Začněte s proč píše o tom, co je to sleva. Je to vlastně manipulace, která dělá tak trošku jako hlupáky z obou stran toho obchodu. A ta touha po té nízké ceně a po té slevě je prostě obrovská. To je takřka nekonečná. Každý člověk, který toho dosáhne, tak má pocit, že uspokojil své základní potřeby, když dosáhl té nízké ceny. Ale pak v reálu to prostě neplatí. Jo? Můžeme si tady vyjmenovat řadu aut, který bych našel jako v hlavě z paměti, kde prostě postavíte vedle sebe nový auta, srovnatelné motorizace, kategorie výbavy, bezpečnostní, komfortní a podobně. Jedno stojí X, druhé stojí o 150 tisíc víc, jo? Třeba o 20% víc. A když ta auta, tak které zvítězí v tom souboji o zákazníka, je vcelku jasný ve většině případů.
A když ve chvíli, kdy na to kouká z hlediska ekonomiky.
Tak. Když to kupuje teď. Tak. Jo? A když se na to koukne za 4 roky, až to auto jakoby posílá dál, nebo ho vrací leasingové společnosti, nebo ho prostě z té firmy jakoby vyřazuje A kdyby měl ty náklady, o kterých jsme mluvili, že tam to má Maruška, tam to má František, tak kdyby je měl konzolidovány, tak uvidí, že to auto o těch 150 tisíc dražší vyšlo vlastně v těch celkových nákladech přepočtu na kilometr stejně, možná dokonce výhodněji, než to domělo levnější. Takže on sice o nic jako nepřišel, ale za úplně stejný peníze mohl svým lidem nabídnout komfortnější, bezpečnější, prostě hezčí svezení. Jo? Takže není to o tom za každou cenu ušetřit a mít náklady o 5% nižší, což je mantra těch velkých korporací, ale jako my říkáme firmám, nemusíte šetřit. Já vím, že teďka vyděláváte, to je v pořádku, my vám nesmírně fandíme, my nám se taky daří, jsme taky za to rádi, jsme za to vděční, ale pojďme udělat jako vyšší level toho ekonomického chování a pojďme si za své peníze, které když už je vydáváme, tak dopřát to nejlepší, co můžeme. To znamená, za tu kačku si dopřeju jako lepší zmrzlinu, než jsem si dopřál včera, protože vím, jak na to. Jo. Takže zase jako za vším v dnešní době stojí schopnost mít informace a umět si je vyhodnotit a dát si je dohromady. Není to žádná raketová věda, jsou to relativně jednoduché věci, ale musíte trošičku vědět na to, protože ta auta mají jako trošku jako, je to něco jako fotbal v Česku, že to rozumí každý. Jo. A přijďte do firmy a vykládejte majiteli, který podniká úspěšně 25 let, že by v těch autech mohl něco změnit, tak jako většinou se na vás dívá trošku nedůvěřivě, protože přece všechno ví, že když jsou to jenom auta a jako dělám to 25 let a všechno víme, tak si s tím musíme trošičku někdy pohrát, hlavně s tím egem a s tou psychologií toho člověka, než vlastně mu dojde, že ty auta jsou sice jednoduchý, stejně jako jednoduchý telefonování nebo počítač, ale ve finále, když jste jít do hloubky, tak musíte znát ty pravidla a to, jak to funguje v tom detailu.
Ještě se pojďme zastavit, pojďte se třeba zkusit zamyslet nad tím, když jste měli nějaký případ, nějaký obchodní případ, nějakou zakázku, tak samozřejmě ne konkrétně se jménami značek a tak dále, ale kolik se třeba povedlo ušetřit, nebo kolik se tak nějak daří ušetřit průměrně, klidně to můžete vzít, když do těch firm chodíte, tak kolik to nejčastěji bývá?
To je velmi, velmi dobrá otázka. Já jsem si na ně zkoušel připravit, trošku jsem ji čekal. Nejčastěji to bývá 15%, to je takový, jakoby, řekněme, ne průměr, spíš medián, prostě to je nejčastější hodnota 15%. Jsou firmy, které to mají rozstavit relativně dobře, tam je to třeba 8-10%, ale když se bavíme o 10% třeba ze 2 milionů, tak to nejsou peníze, které najdete úplně na ulici. A jsou situace, kdy to je třeba 50%. Jo. Proč to tak je, jestli můžu, tak bych kratěvce vysvětlil. Ta nejčastější část úroveň těch 15 až 17% vyplývá z toho, že v celkových nákladech u relativně běžných aut, nebavíme se o autech sobou extrémů, nabídky na trhu, na celkových nákladech hrají za 70% roli ztráta hodnoty toho auta, když ho pak prodáváte po nějaké době, a spotřeba paliva. Jsou 2/3 celkových nákladů. To, že někdo chce nakoupit levný pneumatiky a hádá se s pojišťovnou o stovku na pojistce, je úplně zbytečný, když si koupil prostě auto, který z hlediska celkových nákladů je dopředu nevýhodný. Jo. A v okamžiku, kdy se vám podaří si vybrat auto tak, abyste snížil propad té ceny, a když se dohodnete s vlastníma lidma, aby jezdili tak, že spotřeba nebude 9 litrů, ale 7,5, tak rázem máte těch 15%. Jo, to jsou taky nejjednodušší metody, jak na to relativně rychlý. Samozřejmě to auto nezahodíte, nekoupíte si nový zítra, ale necháte ho doběhnout a pak už to uděláte podle nějakého pravidla. Tak tam je to 15% v zásadě. Jakoby u té obměny už máte 15% doma, což je docela hodně. Když si vezmete, že průměrný náklad na firmní auto nějaké běžné kategorie je zhruba 200 tisíc korun, v tom je všechno amortizace, palivo, servis, pojistka, daně a podobně, 200 tisíc korun za rok. Jo.
Tak to není celkový, to je prostě za rok.
Ne, to je za rok. A když to auto máte třeba, když těho máte 8, tak máte 1 600 000, z toho 15% je přes 200 tisíc korun. Jo, ty nezískáte tím, že byste nějaký auto jako v té firmě vyřadil, nebo že byste lidem koupil menší auta, nebo méně výkonná, méně vybavená auta, to uděláte tím, že jenom prostě věci přenastavíte, uděláte prostě trošku jinak a získáte úplně stejnou, ne-li dokonce vyšší užitnou hodnotu. Takže naše služba není o tom, že firmy o něco přijdou, naše firma je o tom, že firmy za své peníze dostanou více. Jo? A když jsme tady mluvili o těch 50% možné úspory nebo možného snížení nákladů, slovíčko úspora je taky příšerný, to je dneska úplně všude, už se nadužívá, myslím, že všichni už jsme z něj trošku unavený, tak vyplývají z toho, když vezmete auta v nějaké kategorii, třeba nižší střední třída, Tak dneska je na trhu 20 značek, které v tom segmentu mají své zastoupení. A samozřejmě všechny by rády prodávaly a většina z nich se snaží podbízet cenou. Pak bych doporučil kupcům, aby se podívali na to, jak která značka se chová vůči své ceně. Jestliže značka vám dá ze ceníkové ceny slevu 4% nebo 28%, tak to už o ničem vypovídá. Jo? Samozřejmě český člověk skočí po těch 28% a dělá chybu. Jo? No a když si pak vezmeme těch 20 domnělých aut v té nižší střední třídě, vezmeme stejné motorizace, stejné plus minus stejné výbavy, stejné převodovky, pohony, prostě aby ta auta byla opravdu co nejvíce podobná. A spočítáme celkové náklady třeba na 3 roky a 100 000 km, tak nám vyjde, že rozdíl mezi nejvýhodnějším autem v tom segmentu z těch 20 a tím nejméně výhodným je třeba těch 100%. Jo, že to nejméně výhodný dokáže najezdit ten kilometr třeba za 3,80 a to nejméně výhodný třeba za 8 korun. Jsou to stejná auta, plus minus, jsou stejně vybavená, není to o tom, že by jedno bylo jako v té holé výbavě jedno nějaké luxusnější, jsou stejně vybavená, jsou stejně silná, stejně bezpečnostně zajištěná, ale prostě jedno stojí dvakrát tolik, nebo druhý stojí polovinu. Jo, a teďka, když prostě šáhnete do toho spektra jako nadpolovičního, tak samozřejmě o ty peníze přicházíte, pakliže ta značka, po které sáhnete, není vaší srdeční volbou. Pak samozřejmě jsme v tom pásmu jedna, jak jsme se o něm bavili a tam není co řešit.
Jo, tam už nehledíte v podstatě.
Tam už na to nehledíte. Hmm. Přesně tak.
Pane Mužíku, určitě bychom dokázali o autech mluvit dlouho, nicméně teď musíme končit, protože čas se nachyluje. Zrovna ještě mě napadlo, vlastně spousta lidí poslouchá tenhle podcast v autě, to znamená, že dost možná jste jim teď dal spoustu důvodů přemýšlení někde v zácpě nebo přistání na červenou. Nicméně my se ještě na závěr podíváme na otázky na tělo, protože kdo tenhle podcast zná, kdo ho poslouchá, tak ví, že vždycky na závěr přichází standardizované otázky na tělo a já vás jako vždycky, jako každého hosta poprosím o krátkou, stručnou, výstižnou odpověď. Pojďme na ně. Tak, první otázka. Bral jste někdy, pane Mužíku, rodičům peníze z peněženky?
No asi nějaký jo, no.
V kolika letech vám přišla první výplata?
Oficiální asi v 16, a jestli můžu, tak to doplním za co, na to jsem pyšnej, jsem kopal kanály. Aha. Na brigádě u technických služeb a byli jsme v partě pod šéfem romského původu, který se jmenoval Pompa, Desider Pompa, si pamatuju do dneška, a pracovali jsme na výkopových pracích pro kanalizaci v Přerově, takže to je taková moje jako opravdu jako první vzpomínka na práci.
Takže vy to máte za tvrdou práci. Kolik hodin denně pracujete?
To nepočítám, ale jak je potřeba a dbám na to, aby to nebylo více než nutné.
Jakou nejdražší věc jste si kdy koupil? Je to auto?
Auta jsem si vždycky najímal, takže aha, to nehodnotím jako věc. Dům není věc, to je domov, tak asi audioaparatura.
Co byl poslední film, který jste viděl?
To byl První muž o Neilu Armstrongovi.
A jaká kniha vám změnila život?
No tak v dětství asi Vinnetou a teďka řekněme v dospělejším věku bych jmenoval asi dvě poslední knihy z posledních pár let. Jedna je už zmiňovaný Simon Sinek a jeho Začněte s proč a jedna je 48 zákonů moci od pana Greena.
Tak jo, já vám děkuju za odpovědi, děkuju za rozhovor, díky, že jste přišel. To je všechno. Mějte
děkuju za pozvání a přeji hezký den.
Další premiérový díl podcastu Slovo má si poslechněte zase za týden. Děkujeme za vaši přízeň. Pokud se vám líbí, co jste viděli nebo slyšeli, odebírejte nás na Spotify nebo Apple Music nebo následujte na stránkách slovo-má.cz.